Radijski roman.
Dober večer in lepo pozdravljeni v radijskem romanu. Nocoj bo na sporedu 14. del. Gre za avtobiografijo iz mojega življenja Jozefa Ratzingerja, kasnejšega papeža Benedikta XVI. S prebiranjem tega romana se poklanjamo spominu na lani preminulega zaslužnega papeža. Knjiga je izšla pri založbi Novi svet v letu 2005. V prejšnjem 13. delu smo slišali, kako se je začel drugi vatikanski koncil in kako ga je kardinal Frings vzel s seboj v Rim kot svojega teološkega svetovalca. Bistveno pa bi vendarle rad še enkrat nakazal. Razodetje, to pomeni Božje prihajanje naproti človeku, je vedno večje od tega, kar je moč zajeti v človeške besede, večje tudi, kot so besede svetega pisma. Kakor sem povedal že v zvezi s svojimi deli o Bonaventuri, v srednjem veku in v času Tridentinskega koncila ne bi bilo mogoče označevati svetega pisma preprosto kot razodetje, kakor se običajno danes misli. Sveto pismo je bistvena priča razodetja, toda razodetje je nekaj živega, večjega in več. K razodetju spada tudi to, da pride in je sprejeto, sicer ravno ne bi postalo razodetje. Razodetje ni meteor, ki je priletel na zemljo in zdaj leži nekje kot neka kamnita gmota, od katere je mogoče vzeti kamninske vzorce, jih nesti v laboratorij in jih tam analizirati. Razodetje ima svoja orodja, toda ni ga mogoče odcepiti od živega Boga. Vedno terja živega človeka, kamor lahko pride. Njegov cilj je vedno zbiranje, združevanje ljudi, zaradi tega spada k razodetju tudi cerkev. Če pa obstaja ta preobilica razodetja onkraj svetega pisma, tedaj kamninska analiza, zgodovinsko-kritična metoda, ne more imeti zadnjo besedo o njem, ampak tedaj spada van živi organizem vere vseh stoletij. Ravno to premoč oziroma večjost razodetja nad svetim pismom, ki ga ni še enkrat mogoče zajeti v kodeks obrazcev, imenujemo izročilo. V splošnem razpoloženju 1962, ki se je polastilo Gizelmanovih tez v orisani obliki, mi je bilo onemogočeno, da bi pojasnil ta svoj uvid, ki sem ga pridobil iz virov in katerega že leta 1956 niso razumeli. Moje stališče so preprosto prišteli k splošnim nasprotnim stališčem do uradnega osnutka in ga ovrednotili kot en glas več v smeri Gizelmana. Na željo kardinala Frinksa sem takrat spravil na papir majhen osnutek, v katerem sem skušal izraziti svoj pogled. Besedilo sem prebral v navzočnosti nekaterih uglednih kardinalov, ki se jim je zdelo zanimivo, ki pa v danem trenutku vendarle niso hoteli in niso mogli o njem soditi, kar je razumljivo. Svoj skromni poskus sem napisal v veliki naglici in seveda se po solidnosti in temeljitosti še zdaleč ni mogel primerjati z uradnim osnutkom, ki je nastal v dolgem procesu predelav in je šel skozi mnoge revizije pristojnih učenjakov. Jasno je bilo, da je treba besedilo še naprej obdelovati in poglabljati. Zato so bile potrebne tudi druge oči in roke. Sklenili so, naj skupaj s Karlom Ranerjem pripravim drugo poglobljeno verzijo. To drugo besedilo, ki gre mnogo bolj na Ranerjev kakor na moj račun, se je potem razširilo med očeti in je deloma izvalo zagrizene reakcije. Pri skupnem delu mi je postalo jasno, da sva Raner in jaz, kljub soglasnosti v mnogih rezultatih in pričakovanjih, teološko živela na dveh različnih planetih. Za liturgično reformo, za novo postavitev eksegeze v cerkvi in teologiji in za še več drugega se je zauzemal tako kakor jaz, a iz povsem drugih razlogov. Njegova teologija je bila, kljub temu, da je v svojih zgodnih letih bral cerkvene očete, povsem prežeta s tradicijo suarezijanske scholastike in njenega novega sprejetja v luči nemškega idealizma in Heideggerja. To je bila spekulativna in filozofska teologija, znotraj katere sveto pismo in cerkveni očetje končno niso imeli nobene velike vloge in v kateri je bila zgodovinska razsežnost prav majhnega pomena. Mene pa so nasprotno, po moji izobrazbi, povsem določali sveto pismo, cerkveni očetje in bistveno zgodovinsko razmišljanje. V tistih dneh mi je postala jasna vsa razlika med minhensko šolo, skozi katero sem šel, in ono, Ranerjevo, čeprav je trajalo še precej časa, da je bila ločitev najinih poti vidna tudi na zunaj. Jasno je bilo, da Ranerjevega osnutka ni bilo mogoče sprejeti. Toda tudi uradno besedilo je bilo s tesnim razmerjem glasov odklonjeno. Tako je bilo treba temo spet umakniti. Po zapletenem boju je bilo mogoče šele v zadnji fazi koncila sprejeti konstitucijo o Božji besedi, eno izmed izjemnih koncilskih besedil, ki seveda še vedno ni v celoti sprejeto v življenje. Do veljave je prišlo sprva pravzaprav le tisto, kar je pronikalo v zavest javnosti kot dozdevno novo spoznanje koncilskih očetov. Naloga sporočiti cerkveni zavesti dejansko izjavo koncila in ji dati življenje stoji še pred nami. Medtem pa me je doletela težka osebna odločitev. Veliki minsterski dogmatik Hermann Folk, ki se je kljub starostni razliki spoprijateljil z menoj, je po leti 1962 postal škof v Mainzu. Zdaj sem prejel vabilo na njegovo katedro. Ljubil sem Porenje, ljubil sem svoje študente in svoje delo na Bonski univerzi. Zaradi kardinala Frinksa sem bil tej nalogi še dodatno zavezan. Toda škof Folk je silil in prijatelji so mi na vso moč prigovarjali, da je dogmatika zame vendarle tisto pravo in da mi bo odprla mnogo širše delovno področje kakor fundamentalna teologija. Moje poznavanje svetega pisma in očetov, da bo tam lahko prišlo mnogo bolj do veljave. Na videz tako lahka odločitev je bila zato vendarle težka, toda po vsem obotavljanju sem se odločil, da minster zavrnem. To naj bi bila zadnja beseda k stvari, toda ostal mi je trn, ki me je zbadal. Na zelo prenapeti bonski fakulteti sem namreč z dvema doktorskima tezama naletel na nemajhna nasprotovanja, ki bi se po vsej verjetnosti za oba mlada učenjaka lahko končala z neuspehom. Mislil sem nazaj na dramo svoje lastne habilitacije. V Minstru sem zdaj videl pot, ki mi jo je pokazala Božja previdnost, da bi lahko obema pomagal. To je bilo toliko bolj prepričljivo, ker so me tudi v drugih primerih še čakale podobne težave, ki pa se mi jih v Minstru v tamkajšnjem spletu okoliščin ni bilo treba bati. Skupaj z razlogi o moji veliki bližini z dogmatiko, ki sem jih poprej odrinil na stran, so postali zdaj ti razlogi takšna sila, da sem se ji uklonil. Seveda sem se o tem pogovoril tudi s kardinalom Frinksom. Za njegovo očetovsko razumevanje in njegovo človeško velikodušnost sem mu še zdaj lahko samo hvaležen. Tako sem po leti 1963 začel svojo predavateljsko dejavnostjo v Minstru, z veliko potezno osebno in stvarno opremljenostjo. Kolegi me je čez vse prisrčno sprejel. Razmere bi bile komaj lahko ugodnejše. Toda priznati moram, da mi je kljub temu ostalo domotožje po Bonu, po mestu ob reki, njegovi vedrini in duhovni dinamiki. Leto 1963 pa je prineslo še eno globoko zarezo v moje življenje. Že od januarja naprej je moj brat opažal, da je mama mogla zaužiti vedno manj hrane. Sredi avgusta sva od zdravnika dobila žalostno gotovost, da je to rak na želodcu, ki zelo hitro in neizprosno napreduje. Do konca oktobra je s poslednjimi močmi, shujšana do samih kosti in kože, še vodila gospodinstvo za mojega brata, dokler se ni pri nakupovanju v neki trgovini zgrudila. Odtlej ni mogla več zapustiti postelje. Pri njej sva doživela nekaj zelo podobnega kakor pri očetu. Njena dobrota je postala še čistejša, sijajnejša in je tudi v tednih naraščajočih bolečin svetila z nespremenjeno močjo. Na dan ponedelji Gaudete, tretji adventni nedelji, 16. decembra 1963, je zavedno zatisnila oči. Toda luč njene dobrote je ostala. Zame je postala dokaz vere, kateri se je pustila oblikovati. Ne bi vedel za noben bolj prepričljiv dokaz vere, kakor je ravno čista in gola človeškost, v katero so moji starši dozoreli po veri in v katero je dozorelo toliko drugih ljudi, ki sem jih smel srečati. Münster in Tübingen. Skoraj takoj po smrti dobre mame februarja 1964 so mojega brata poklicali za naslednika Teobalda Schremsa kot stolnega kapelnika v Regensburgu in s tem za vodjo svetovno znanih regensburških stolnih vrabcev. Tako je bila traunsteinska idila enkrat za vselej končana in Regensburg, staro kraljevsko mesto ob Donavi, ki je doslej ležalo bolj na robu najnega življenjskega kroga, je bilo odslej za naju skupna navezna točka. Tam sva se srečevala med počitnicami, tam sva se smela vedno bolj počutiti doma. Trenutno pa se je koncil nadaljeval. Živel in delal sem razpet med Münstrom in Rimom. Zanimanje za teologijo, ki je bilo že prej v Nemčiji veliko, se je še bolj razraslo pod vtisom pogosto poživljajočih poročil o razpravah očetov. Vsakokrat, ko sem se vračal iz Rima, sem našel bolj razburkano vzdušje v cerkvi in med teologi. Očitno se je vedno bolj izoblikoval vtis, da v cerkvi pravzaprav ni nič trdno in da je vse podvrženo spremembam. Koncil se je zdel vedno bolj kot velik cerkveni parlament, ki bi mogel vse spremeniti in na svoj način vse postaviti na novo. Povsem razločno je bilo naraščanje zagrenjenosti proti Rimu in proti kuriji, ki sta se zdela dejanski sovražnik vsega novega in tistega, kar je kazalo naprej. Soočanja na koncilu so bila vedno bolj podobna strankarskim bojem modernega parlamentarizma. Kdor je bil tako informiran, se je imel za prisiljenega, da se tudi sam opredeli do stranke. Tudi če je v Nemčiji na splošno še vedno obstajalo skoraj nedeljeno strinjanje z močmi prenove, so se vendarle polagoma začele zarisovati razpoke, ki so jih očitali koncilu, tako na cerkvenem podeželju in v domovini. Toda tu je šlo za nekaj bolj globokosežnega. Če morajo škofje v Rimu spremeniti cerkev, še več vero, tako se je namreč zdelo. Zakaj pravzaprav samo škofje? Na vse načine jo je mogoče spreminjati. Tako se je zdaj zdelo o vsem, kar smo doslej mislili. Zdelo se je, da vera ni več odtegnjena človeški moči odločanja, ampak da jo le to po vsem videzu sodeč celo določa. Sedaj se je vedelo, da so se škofje od teologov naučili novosti, ki so jih zdaj oznanjali. Za vernike je bilo čudno, da so njihovi škofje, kakor se je zdelo, v Rimu kazali drugačen obraz kakor doma. Pastirji, ki so doslej veljali za strogo konzervativne, so se nenadoma pokazali kot glasniki progresizma, pa vendar ne sami od sebe. Uloga, ki so jo teologi prevzeli na koncilu, je napravljala vedno bolj jasno novo samozavest med učenjaki, ki so se imeli za resnične skrbnike znanja in zato nič več podvržene pastirjem. Kajti kako naj bi škofje izvajali učiteljsko službo nad teologi, če pa so svoje uvide dobili samo od specialistov in so bili odvisni od smerokazov učenjakov? Luther je v svojem času duhovniško obleko nadomestil s togo učenjaka, da bi pokazal, da so pismouki v cerkvi resnični nosilci odločitev. Ta prelom je potem seveda spet zadušila natančnost veroizpovedi, ki je bila merilo tudi za znanost. Toda zdaj je bilo vse to v katoliški cerkvi, vsekakor v njeni javni zavesti, znova postavljeno pred revizijo. In tudi veroizpoved naj bi ne bila nič več nedotakljiva, ampak podvržena preverjanju učenjakov. Zadaj za to težnjo vladanja specialistov pa je bilo čutiti že nekaj drugega. Idejo cerkvene suverenosti ljudstva, v kateri ljudstvo samo odloča, kaj hoče razumeti pod pojmom cerkev, za katero se je zdelo, da bo opredeljena kot Božje ljudstvo. Napovedovala se je ideja cerkev od spodaj, cerkve ljudstva, ki je potem zlasti znotraj teologije osvoboditve postala cilj reforme.
Radijski roman.
To je bil 14. del radijskega romana iz avtobiografije Jozefa Ratzingerja, kasnejšega papeža Benedikta XVI. Knjiga je izšla pri založbi Novi svet leta 2005 in jo toplo priporočamo v branje. Za danes se od vas poslavljam Jože Bartol, ki vas vabim tudi v naš radijski arhiv, kjer so zbrani vsi deli, ki so bili na sporedu do zdaj. Če ste katerega zamudili, mu lahko prisluhnete tudi na zahtevo. V prihodnjem delu, ki ga boste lahko slišali prihodni četrtek, bomo nadaljevali poglavje o spominih na Münster in Tübingen.